गुरुर प्यारी सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफेसर पूरन सिंह जी की एक अमोलक लिखत गुरु अर्जन दर्शन आप जी ने पढ़ के सरवण करा रहे सी। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। अंक पंजवां, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन। गुरु अर्जन देव जी ने अनुभव किया कि स्वार्थी लोग अपनिया मन घड़त रचनावां नू गुरु साहिबान की बाणी दस रहे हैं। वो पहला ही फैसला कर चुके सन कि वह बाणी विच पहले गुरु साहिबान की आत्मा का इतिहास संकलित कर देंगे, पर पहले तीन गुरु साहिबान की रची हुई बाणी दियाँ हथ लिखता गुरु अमरदास जी के सपुत्र बाबा मोहन जी, जो हुण विरकत हो के संसार नालों अपना नाता तोड़ चुके सन, कोल सन। भाई गुरदास जी ने उन्हां कोलों गुरबाणी के खरड़े लियावण का यतन किया, पर वह सफल ना होए। भाई बुढ़ा जी भी उन्हां दे दर्शन करन तो असमर्थ रहे, क्यों जो इन्हां खरड़ियां की प्राप्ति तो बिना इस कार्य के सिरे चढ़न की आस दिखाई नहीं सी देंदी। इसलिए गुरु अर्जन देव जी आप गोइंदवाल साहब चले गए ताँ जो वह त्यागी बाबा जी नूं प्रेरित करके गुरु बाणी नूं प्राप्त करन लई यतन कर सकन। गोइंदवाल पुज के गुरु जी ने उस पवित्र दरिया की जलधारा विच वार वार इशनान किया, जिथे उन्हां दे वडेरे गुरु रामदास ते गुरु अमरदास जी इशनान करिया करदे सन। उन्हां दे पूज्य स्थान ते सुभायमान हो के वह विस्मादी प्रेम आनंद विच ध्यान मगन हो गए। इस लिवतार विच गुरु अमरदास जी ने दर्शन दिते अते बचन किया, तुहाडा गुरु ग्रंथ साहिब नूं तैयार करन दा संकल्प बड़ा शुभ है, तुहाडा शब्द पत्थरां नूं पिघला के पाणी बना सकदा है। महान गुरु दे दर्शन द्वारा विरसाए जाण उपरंत गुरु अर्जन देव जी तंबूरा हाथ विच लै के नंगी पैरी उस स्थान वल तुरे जिथे बाबा मोहन जी समाधि लाई बैठे सन। मोहन दा भाव प्रेरणाशील प्रभु है, लोकां दे सच्चे पातशाह हाथ विच तंबूरां लै के बाबा मोहन जी दे चुबारे दे सामने वाली गली दी धूड़ विच पुंजे आसन जमा के ये शब्द अलापण लगे। मोहन तेरे ऊचे मंदर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो सन धर्मशाला, धर्मसाल अपार दयार ठाकुर सदा कीर्तन गावहे, जै साध संत इकत्र होवें तहां तुझे त्यावहे। इस शब्द के कीर्तन ने बाबा मोहन जी की समाधि तोड़ दी। उन्होंने बारी खोल के हेठां तकिया ते कुछ कोड़े शब्द बोल के फिर पछां छुप गए। गुरु जी ने शब्द के अगले पद गाए, कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपाला, बिनवंत नानक दर्शन प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। दूसरा, मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू माने एक जी अवर सबराली, माने तू एक अलेख ठाकुर जिन्हें सब कल तारिया, तुद बचन गुर के वस किया आद पुरख बनवारिया, तू आप चलिया आप रहा आप सब कल तारिया, बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारी। बाबा मोहन जी प्रसन्न हो गए अते गुरु जी दे स्वागत लई हेठां आ गए। इस ते गुरु जी ने शब्द दियां अगलियां पंक्तियां दा कीर्तन आरंभ कर दिता। मोहन तुद सत्संगत ते आवै दर्श ध्याना, मोहन जम नेड़ ना आवै तुद जपै निदाना, जम काल तिनको लगै नाही जो इक मन ते आवै है, मन बचन करम जे तुद अरादे से सबे फल पावै है, मलमूत मूड जे मुगद होते से देख दर्श सो ज्ञाना, बिनवंत नानक राज नहचल पूरन पुरख भगवान। बाबा मोहन जी ने गुरु जी नूं पोथियां भेट कर दित्तियां। गुरु जी ने डूंघे सत्कार भाव वजों उन्हां पोथियां नूं अपने मस्तक नाल छुआया अते उन्हां नूं अपनी गोदी विच रख आनंद अवस्था विच गदगद हो के मुड़ शब्द दा गायन कीता। मोहन तू सफल फलिया सण परवारे, मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे, तारिया जहान लाया अभिमान जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनों तन कया तिन जम नेड़ न आया, बेअंत गुण तेरे कथे न जाही सतगुरु पुरख मुरारे, बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारे। इं गुरु अर्जन देव जी ने ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਹਾਨ ਰੱਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਖੀਵੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆਪ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਅੰਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪੁੱਜਦੀ ਕਿ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਕਾਲੀ ਭੂਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਖਲੋਂਦੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਮੁਗਧ ਕੰਠ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਦੀ, ਧੰਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਅਤੇ ਧੰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਅਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਇਉਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਉਸ ਦੀ ਨਦਰ ਕਰਮ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੇਹੁਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਭੇਟਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।